Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya taxti merosxo'ri Uels shahzodasi Charlesga ko'ra, otasi Edinburg gersogi Filip o'zining o'limi haqidagi xabarga dunyo qanday munosabat bildirganini ko'rsa, juda ta'sirlangan bo'lardi. Qirolicha Elizaveta II va shahzoda Filipning o'g'li bu haqda Britaniya televideniyasida butun qirol oilasi nomidan gapirgan. Mening aziz dadam, fikrimcha o'zining o'limiga bo'lgan munosabat va u haqidagi aytilgan ta'sirchan so'zlardan hayratga tushadigan odam edi. Biz oilam bundan juda minnatdormiz. Bular hozirgi og'ir yo'qotish va ayanchli paytda bizga dalda bo'ladi, deydi 72 yoshli shahzoda Charles. Siz tasavvur qilganingizdek, men va mening oilam otamni nihoyatda sog'inamiz. Uni juda yaxshi ko'rishar, hurmat qilishar edi. Bu yerda butun dunyoda va hamdo'stlik mamlakatlarida juda ko'p odamlar qayg'umizga sherik bo'lgandan u juda hayajonga bo'lardi. Men buni tasavvur qila olaman, degan taxt vorisi. Shuningdek, Charles Edinburg gersogi o'z hayotining 70 yil mobaynida qirolichaga, oilasiga, mamlakatga, shuningdek, millatlar hamdo'stligining barcha mamlakatlariga xizmat qilganini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.